Falamos de seguido co adestrador do equipo do Cultural Maniños Femenino, Uxío Romero, bos días.
Bos días.
O Valbe 4, Maniños 4, como foi o partido?
Pois un partido, eu diría que dos que, así, en xeral, dos que crean afición, dos que, para que lle gusta ver fútbol, a verdad que foi un partido precioso. O que en canto ao xogo, pois eu creo que foi un partido que o peso do balón do xogo levamos nos, pois diría que todo o partido. O que pasa que o Val ten unhas individualidades moi boas, ten un moi bo equipo. Cada vez que conseguíamos poñernos por diante las xogadas de, sobre todo de balón parado, que nos fixeron moito dano, conseguían igualar. Foi un partido que hasta o último minuto estaba aberto, que puido decantarse finalmente por calquera dos equipos. Bueno, un empate que tampouco está mal nese tipo de partido.
E quen marcou os goles do Maniños?
Si, marcou primeiro Carol, aos 4 minutos por aí. Logo marcou o segundo, terceiro, marcou Su, e o último Moca.
O Maniños é líder con 57 puntos a 6, o segundo, o Valbe, precisamente. É diferencia suficiente para chegar ao final da Liga na primeira posición?
Si quedan dos partidos, seguro que era distancia suficiente. Por desgracia, ainda quedan, creo que son 10 partidos ou 9 partidos, algo así. Bueno, sempre mellor estar por riba con unha diferencia de puntos. O gallá, no sé, traballaremos para que cada semana siga quedando a mínima, o sea, a mesma ou máis distancia, pero bueno, nunca se pode dicir nada. Esperemos que sí, esperemos que co traballo que estamos facendo, ca línea que estamos levando durante toda a temporada, pois que nos chegue para chegar con marxa ao final.
A próxima xornada, Maniños Cedeira, coñeces ao rival?
Sí, xa xogamos na primeira volta contra elas. Como casi todos os partidos, vai un partido que de inicio, a priori, non sabemos, o sea, pode pasar calquer cousa. Nos traballamos todas as semanas para que o partido, para chegarnos nas mellores condicións, pero logo hai días que pois o balón igual non quere entrar ou a outro equipo está mellor plantado. Nos esperamos, temos a confianza que ca calidad que temos, coa capacidade goleadora que temos, pois que podamos sacar o partido adiante e seguiremos traballando así partido a partido.
Moitas grazas, Uxío Romero. Sorte nese próximo compromiso da Liga de Fútbol 8 Feminino, Maniños Cedeira. Moitas grazas.
Gracias a vos.